Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké páteční odpoledne začíná poslední Art Café tohoto týdne. Provede vás jím Hana Slívová. Člověk, svět, vesmír, vznešená záminka řádu k naplnění smyslu a řádu. Tento verbalizovaný pocit, anebo možná báseň, otevírá text k výstavě pojmenované Prostor člověka 1, 2, 3. Spolu se světoznámým umělcem, sochařem, architektem a pedagogem Václavem Cíglerem ho v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích připravili jeho dlouholetí spolupracovníci, sklář a architekt Michal Motička a kurátorka a umělkyně Jana Šindelová. Litoměřická výstava je jednou z šesti, kterou pro tento rok trojice Cígler, Motička, Šindelová uspořádala k Cíglerovým 90. Představuje průřez autorovy tvorby zaměřené na krajinné projekty ze 60. let 20. století, architektonické projekty a také společné instalace Václava Cíglera a Michala Motičky z let 2003 až 2019. I proto jsem si do dnešního Art Café pozvala právě Janu Šindelovou, se kterou proberu nejen aktuální výstavu v Litoměřicích, ale i to, čím se Václav Cígler dodnes zabývá, což je kromě práce se sklem a prostorem i kresba, šperk anebo poezie. Přizvaný do dnešního Art Café byl i pan Motička, tomu ale bohužel na poslední chvíli skočili do našeho vysílání pracovní povinnosti. Okolo 16:30 se potom telefonicky spojím s ředitelem Litoměřické galerie Janem Štíbrem, se kterým budu mluvit o dalších plánech galerie. Hudbu pro dnešek vybíral dramaturg Jonáš Kucharský. Představíme si britskou houslistku, improvizátorku, skladatelku a promotérku Laurel Kennel. Ta minulý týden vydala svou druhou letošní desku Sings as the Crow Flies, na níž se podílela i zpěvačka Polly Wright. Kromě novinky, která v mnoha ohledech vybočuje z dosavadního portfolia Kennel, se zaměříme i na její promoterské aktivity. Představíme si totiž hudebníky, kteří jsou úzce spjatí s Kennelinným vydavatelstvím Brawl Records. Celý dnešní díl se tak ponese v duchu hudby, která se pohybuje na hraně mezi folkovou hudbou, folklorem, volnou improvizací, ale třeba i renesanční polyfonií. Na úvod si pustíme skladbu Winter Saltings, která pochází z alba Simultaneous Flight Movement z roku 2016. Na něm Laura Kennel bohatě využívá hudební materiál ostrovního folkloru, který ovšem interpretuje velmi neotřelým způsobem. V písni Winter Saltings si podává ruce britská houslová tradice s jazykem současné avantgardy.
Magazín stanice Vltava.
Laura Kennel a trocha rurální atmosféry v městském vysílání vltavského Art Café. A já už ve studiu vítám Janu Šindelovou, blízkou spolupracovnici sochaře, architekta a pedagoga Václava Cíglera. Díky moc, že jste přišla. Vítejte v Art Café.
Já děkuji za pozvání a ráda bych posluchače pozdravila jménem pana Cíglera i pana Motičky, kteří jsou s námi.
Poslouchají nás. Já ještě ve stručnosti představím umělce, o kterém si dnes budeme povídat. Václav Cígler se narodil v roce 1929 ve Vsetíně, studoval u sochaře, malíře a grafika Josefa Kaplického, od kterého se naučil, že umělecké úkoly lze řešit jakýmkoliv médiem. V Bratislavě na Vysoké škole výtvarných umění založil a vedl oddělení skla v architektuře a sám vytvářel a vytváří objekty ze skla, návrhy a realizace osvětlovatel a šperků, kresby a zajímá ho interakce mezi člověkem, objektem a přírodou. Mezi jeho známá díla patří například ta pro pražské metro anebo počítačem řízené obří svítidlo v budově Slovenského národního divadla. A Václav Cígler dodnes patří mezi světovou špičku ve svém oboru. Já se zeptám, paní Šindelová, úplně na začátek, jak se pan Cígler v roce svých 90 má, jak tráví léto?
Václav Cíler je neuvěřitelně pracovitý, takže své narozeniny opravdu jako oslavil prací a připravil s námi společně. Musím říct, že je to opravdu jako rovnocenná spolupráce. Opravdu asi 6 výstav, z toho jednu velkou retrospektivní kresby a velice to prožívá a velice mu na tom záleží. Dále spolu asi třeba 5 let připravujeme k vydání sbírku jeho básní.
Jsem se na to právě chtěla zeptat, protože vlastně to byla moje úplně první otázka, je, když jsem v dubnu mluvila s panem Motičkou ohledně té výstavy, kterou jste teď zmínila, kresb v Olomouci, to byla velikánská výstava několika set asi kresb pana Cíglera, tak on říkal, že ho zkoušíte přemlouvat, aby vydal právě sbírku svých básní. Jednou tou básní, takovým krátkým textem jsem uvedla i dnešní Art Café, tak jak to právě vypadá? Přemluvili jste ho a vyjdou souborně ty jeho texty?
To je opravdu velice zajímavá tvůrčí práce, která si myslím, že kdyby byla zdokumentovaná, tak by to bylo na dokumentu do kaselu. Já jsem k tomu opravdu, jako se věnuji skoro každý den, nebo tak nějak jako v takových cyklech, třeba 5 let. A Václav Cíler opravdu paralelně se svojí výtvarnou tvorbou píše básně od svých třeba 17 let. A ty básně jsou opravdu takové krátké vlastně haiku. A vystihují vlastně jeho vztah ke světu, k Bohu, k životu, hlavně k tvorbě. Opravdu tím několika slovy vždycky jako velice jasně charakterizuje i svoji tvorbu. A bohužel je velice sebekritický, takže on vlastně pořád jako nemá ještě jako sílu to pustit do toho tisku, i když jsme už měli několikrát. Těch básní je třeba 700, jo, takže je to vlastně třeba 7 sbírek nebo 10 sbírek. A je to opravdu na něm. My jsme se rozhodli, že on je autor a že to vlastně jako necháme na něm. Že jsme se potom i trošku i báli, že by tím měl pocit, že uzavírá nějakou svou kapitolu a to jsme nechtěli, aby to bylo nějak předčasné. Ale je to opravdu velice jako hluboké, filozofické, možná nesrozumitelné a nicméně velice silné. A nám se podařilo v rámci výstavy v Muzeu umění v Olomouci v krásném prostoru Trojlodí právě větší počet těch kreseb užít v rámci té instalace, že jsou jako grafitem, jako tak lehce namatované jak v takové linii podél celé výstavní síně. A ještě se nám teda podařilo přemluvit pana Cíglera, aby je sám četl a běží tam vlastně v takové jedné části z mikrofonu. To je vlastně taková velice osobní část, která se týká lidského těla, snímání a zvěstování. A tam do toho vlastně jde v jednom bodu hlas pana Cíglera, který čte vlastně velice autenticky ty své texty. Tak to bych doporučovala, protože výstava byla prodloužená a vlastně.
Ano, to jsem si chtěla zeptat. Myslela jsem, že výstava skončila, ale byla prodloužená, čili ještě přes léto ji mohou v Olomouci zájemci vidět v Muzeu umění Olomouc.
Je to do 29. září. Právě Muzeum v Olomouci nám vyšlo velice vstříc, protože díky tomu, že se tam odehrály ještě další 3 velké projekty, tak se rozhodli, že to vlastně výstava jako může pokračovat a skončí vlastně všechny 3 projekty 29. září.
Čili to je ta další poloha pana Václava Cíglera, kresby a básně, oboje stejně hluboké, stejně filozofické, možná i trošku nečitelné, jak jste sama říkala. Já bych se teďko vrátila ještě k té zmiňované výstavě v Litoměřicích, která je též otevřená, kterou též mohou návštěvníci si jít prohlédnout. A je to také výstava, na které lidé poznají hned několik těch uměleckých poloh pana Cíglera. A do výstavy uvádí takový objekt, který se jmenuje brána. Je z pokovaného tabulového skla. Je to skleněný objekt, úplně dokonale vybroušený, kterým divák musí projít, aby se dostal dál. Samozřejmě se v něm vidí, až se z toho trošku točí hlava z těch všech úhlů. Dokázala byste na tomto objektu popsat specifikum té sklářské práce Václava Cíglera? Je to pro něj něco klíčového, typického, tento objekt?
Už vlastně symbolicky brána znamená, že člověk musí překročit a vstoupit jakoby do jiného světa. Je to vlastně nějaké prostředí, které Václav Cígler ozvláštňuje nějakými prostředky. On sám o skle hovoří, že je to vlastně prostředek k vnímání světa a bojuje proti vnímání jenom krásy skla, ale je to vlastně prostředek, který utváří určitý ten člověk je měřítkem právě pro to, jakým způsobem je instalován, umístěn ten objekt a jakým způsobem i vlastně symbolicky pracuje s tím prostředím. Takže proto je ta brána umístěna vlastně hned u vstupu do galerie v tom přízemí a následuje vlastně ta matnice, která zase symbolizuje ten jeden světelný bod, který vytváří nějakou další prostorovou, jako prostorové těleso, světelný kužel, který zase reaguje na pohyb toho diváka a ten divák, ten návštěvník, ten člověk vlastně je tím nejdůležitějším, tím procházením a tím vnímáním toho prostoru svým pohybem vlastně si vytváří ten kompletní vjem, s kterým pracuje vlastně hlavně Václav Cígler. A v tom si myslím, že je jeho tvorba jedinečná v tom koncipování vlastně těch projektů do krajiny, do prostředí a tom, že ten člověk je vlastně ten smysl a většinou i význam těch objektů. Brána je vlastně v modelech skleněných z 80. let. Často ten model brány nějakým způsobem zpracovává. A, nebo v těch architektonických projektech, kdy třeba je návrh na klášter, kterým by vlastně ten nějaký prostě student procházel vlastně v rámci takového jakoby vystupňovávání nějakých svých zkušeností a poznání. Je to určitě symbol vstupu někam a to jako nějakého možná i jiného vědomí. Nebo,
Já, určitě se ještě dostaneme k těm dalším místnostem té litoměřické výstavy, kde jsou ještě další objekty vystavené, ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc. O Václavu Cíglerovi se v každém textu, v každé reportáži říká a píše, řekla jsem to ostatně i já, dnes na začátku Art Café, že je světovým průkopníkem v užití optického skla ve výtvarném umění. Já o tom optickém sklu vím, že se používá například v astronomii nebo ve vojenství, ale můžete možná pro posluchače popsat jeho specifika a to, jak ho Václav Cígler přenesl do toho výtvarného umění, tedy v čem je to specifikum té jeho práce s tím optickým sklem.
My jsme vlastně v roce 2010 připravovali velkou výstavu do Tel Avivu s americkým kurátorem Stevem Madoffem a on sám vlastně napsal, že Václav Cígler je první umělec na světě, který pracuje s tímto potenciálem optického skla. A takže jsme se na toto téma s Václavem jako často bavili i k té technologii, kterou mám teda moc jako nepíšu. Ale je to zajímavé v tom, že Václav Cígler opravdu objevil vlastně to optické sklo v továrně, kde se vyrábělo v severních Čechách. Jakože ho našel, že to je opravdu taková, že je to jedna z věcí, která je Václav jako mimořádný, že on používá vlastně nevýtvarné materiály a nevýtvarné prostředky, takže takhle objevil i optické sklo a je to zase přesně princip jeho tvorby v nějakém způsobu pracovat s tou naprosto čistou formou, čistou průhlednou, vlastně neviditelnou, která jako nějakým způsobem přijímá to světlo, probarvuje, že z fyzikálního hlediska třeba optický hranol vytváří duhu. To je zase další symbol, s kterým Václav Cígler velice často pracuje ve svém díle. A takže on z těch prvotních vlastně hranolů začal vytvářet jednak kompozice do architektury a předtím vlastně sám brousil různé jakoby tvary, které připomínaly nějaké oblázky nebo fáze měsíce a jak sám říká, že sklo vlastně by nemělo jako působit svou krásou, ale sklo je jako prostředek k nějakému ke komunikaci, k vnímání světa, tak optické sklo vlastně bylo použito toho naposledy třeba v Hubbleově teleskopu. Vlastně Václav Cígler s tím optickým sklem pracuje od 50. let a technologicky doba vlastně se velice změnila, protože věci, které byly dříve z optického skla, jako čočky do fotoaparátu a mikroskopu a brailí, a byly nahrazeny plasty. Takže vlastně to optické sklo v současné době už se vyrábí jenom třeba v Corningu v Americe, nebo myslím, že v Číně a v Japonsku, v Německu, ale už vlastně nemá ten potenciál vlastně v tom průmyslu, že jednak je to vlastně asi technologicky mnohem dražší než ty plasty, ale ty plasty opravdu i kvalitou nahradily vlastně to optické sklo, které má samozřejmě mimořádné vlastnosti. A Václav Cígler vlastně pracuje s tím sklem pro to, a několikrát to i zdůrazňoval, že ho zajímají ty vlastnosti. Takže to je nějaká ta optická vlastně proměna toho prostředí zase.
Ještě se na chviličku zastavíme u Litoměřic. Pan Cígler s panem Motečkou v roce 2005 upravili místní hradební parkán v tom domě, kde sídlí vlastně Litoměřická galerie. Je to takový prostor pro odpočinek, pro výhled na jednu část města, ale zároveň je to vlastně sama o sobě takové umělecké dílo. A pan Cígler v jednom rozhovoru na YouTube řekl, že právě ta práce s tou krajinou a terénem a přírodou a člověkem v něm ho vlastně nejvíc v životě zajímala. Myslíte si, že měl pan Cígler dostatek možností tuhletu svoji vášeň a lásku, to, jak to vidíme třeba v těch Litoměřicích v tom parkánu, že měl dostatek příležitostí se realizovat v tomhletom směru?
No, právě proto to s Michalem Motičkou vlastně děláme, tady ty rozšířené vlastně náročné projekty s Václavem Cíglerem, protože jako z mého pohledu je to oblast, kde Václav Cígler neměl skoro žádnou šanci a bohužel parkán v Litoměřicích je ojedinělá záležitost. Václav Cígler v tomto vlastně, jak napsal Jindřich Chalupecký, dělal Landart již před americkým Landartem, takže proto je ta výstava v Litoměřicích také koncipovaná, aby podtrhla vlastně to, že parkán je umělecké dílo, a představila projekty Václava Cíglera do krajiny z 60. let, které jsou opravdu naprosto mimořádné
to jsou
i v tom světovém
konceptu.
Pardon,
že vás přeruším, to jsou objekty, respektive fotografie nebo obrázky, které jsou též vidět v jedné z těch místností. Jsou to takové futuristické až snové zásahy do nějaké indiferentní, nejasné krajiny města nebo přírody.
Jsou to vlastně fotokoláže, které opravdu vznikly v tom roce 1965 nebo 67 a teď jsou opravdu jakoby zvětšené a vytištěné jako digitálně na debondu, ale ta myšlenka vlastně je, když bychom je třeba popsali, tak mně se nejvíc líbí vlastně krajina ve tvaru rtu, otisku rtu, nebo krajina ve tvaru otisku palce, a tam ale pan Cígler pracuje vlastně s tou formou, že to lidské tělo je vlastně součástí té země a součástí vesmíru, a ten otisk zároveň, když se zvětší, tak může být i pohořím, nebo může být nějakou prostě cestou, nebo může být vlastně ostrovem. A v tom ty jeho utopické projekty vlastně jsou velice poetické, ale zároveň takové nadčasové, že není to zase jenom nějaká vlastně estetická věc, ale je to taková to hledání podstaty a hledání vlastně v té době se zabýval také ekologií a vlastně tím, jak chránit zemi. A
já se ještě před písničkou vás zeptám a poprosím o stručnou odpověď, proč si myslíte, že těch možností vlastně neměl tolik na to, aby prostě pracoval s tou přírodou a s úpravou nějakých dalších kusů krajiny, tak jak se to ukázalo třeba v té Litoměřické galerii na tom parkáně?
Já si myslím, že vlastně možná české prostředí veřejné není na to vůbec připravené a že nedostal v podstatě, i když o tom často hovoří ve svých rozhovorech, nedostal vlastně tu příležitost. A jsme velice rádi, že se teďka podařilo Michalu Motyčkovi vlastně zrealizovat v rámci velké výstavy v Kroměříži v Květné zahradě.
Tady další z otevřených výstav v Kroměříži, ano.
Právě lávku, která je vlastně přerušená a která je z těch Lentártových projektů z 60. let Václava Cíglera a myslím si, že právě Václav Cígler byl velice dojat a že se mu splnil takový sen zase zrealizovat nějakou Lentártovou jeho prostě vizi a zároveň nesmírně dobře ta věc funguje. Jo. Zase odkrývá úplně jiné vlastně prožívání. Třeba pro mě to bylo zajímavé v tom, že ta lávka normálně když hodíte, že jo, kámen nebo je tam ryba v té vodě, tak to vytváří ty kruhy. Takže vlastně každý počítá s tím, že voda vlastně vytváří to čeření v těch kruzích nebo v nějakých vlnách. A vlastně ta lávka vytváří ty řezy. Jo. Takže když procházíte po lávce, tak ten prostor té vodní plochy je najednou vlastně jakoby abstraktní obraz v takových jako liniích jako rozdělen. Jo. Takže třeba to jsem si říkala, to je výborný. Ale určitě bych přála Václavu Cíglerovi ještě vytvořit nějakou jeho takovou projekt vlastně do přírody.
Dobře. Byl to tip na další výstavu Václava Cíglera do Kroměříže a teď je tedy čas na druhou skladbu dnešního Art Café. Pochází od folklorního uskupení Horses Brawl. V jejím čele stojí právě Laura Kennell, jejíž tvorbou se dnes zabýváme. Horses Brawl vydali 4 velmi obstojné desky a my si pustíme jejich živé vystoupení z roku 2012, skladbu Dindirin. A pak už bych měla mít na telefonu ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Jana Štíbra, se kterým proberu nejen výstavu Václava Cíglera, ale i další pány této galerie.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
To byla druhá dnešní ukázka z tvorby huslistky Laurie Kennell a já už bych teď na telefonu měla mít ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Jana Štíbra. Slyšíme se?
Slyším vás. Nevím, jak vy mě. Já vás slyším.
Já vás také slyším. Díky, že jste si udělal čas na naše vysílání. My dnes v Art Café mluvíme o sklářském výtvarníkovi Václavu Cíglerovi a také o jeho aktuální výstavě u vás v galerii v Litoměřicích. Jak vlastně návštěvníci na jeho umění, poměrně netradiční nebo umění, které vyžaduje nějaké přemýšlení a soustředění, jak vaši návštěvníci na to reagují? Máte nějaké postřehy od nich?
Vy jste to řekla přesně, soustředění a to je přesně to, co vlastně návštěvníci vlastně mají. Protože jedná se o to, že návštěvníci přichází a přímo to vybízí ke kontemplaci, k zamyšlení, k zastavení, k odpočinku. Takže tady tráví návštěvníci víc času než na normálních výstavách nebo obvyklých výstavách, bych tak řekl, kdy přechází od jednoho objektu k druhému, od jednoho obrazu k druhému. A zatímco v tomto případě si třeba na parkánu, který je ostatně dílem Cíglera a Motyčky, tak si sednou na lavičku a vlastně zůstávají a soustředují se a třeba obdivují panorama biskupství. To je propojený s tím, že od východu až k západu můžeme sledovat sakrální objekty od svatého Jana kaple svatého Jana Křtitele přes biskupství konzistoř, chrám svatého Štěpána až ke kostelu svatého Václava. Takže ta sakrální záležitost tam je do jisté míry obsažená.
Takže je to takový komplexní zážitek, dalo by se říct.
No, naprosto.
Ano.
My jsme k tomu ostatně teď vydali, je to takovou drobnou tiskovinu a jeden z příspěvků textových napsal Stanislav Přibyl, sekretář biskupské konference, a výjima toho, co ty ostatní autoři tam píšou, výjima toho, že představení vztahu mezi člověkem, prostorem, mezi člověkem a člověkem, pohybu člověka v prostoru a času, tak on se zamýšlí i o vztahu Václava Cíglera k Bohu. A je to velice zajímavý a těch 150 korun, který za to návštěvník dá, opravdu stojí za to. A objevuje to, představuje to Václava Cíglera v tak trochu jiném světle.
Takže máme tip jak na výstavu, tak na četbu o Václavu Cíglerovi. Já bych se zeptala ještě na další výstavu, kterou v Litoměřicích aktuálně nabízíte, respektive na ten prostor. Mluvím teď o přehlídce abstraktních obrazů Veroniky Tučkové v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie, což je nádherná barokní stavba se stejně krásnými nástěnými malbami. Tento prostor má galerie k užívání od roku 1992, nicméně na těch kompletních interiérech je stále práce doslova jako na kostele. Jaké máte s tím kostelem další plány? Jaký program do něj chystáte nebo pro něj, pro ten kostel?
Tak ono to má dvě, vlastně jste mi řekl dvě otázky. Ten, pokud se týká toho kostelu, tak zaprvé my ho nemáme pronajmutí, my jsme ho koupili v roce 1993 za 1 korunu od tehdejšího okresního národního výboru. A do té doby nastal několik milionů, protože on byl víceméně na spadnutí. Už tenkrát tam byl tolik dřevokazných hub, že mykologové jásali. Tam jsem nechával dělat průzkum a objevili 14 druhů hub, dřevokazných tedy. Takže z poloviny je ten krov nový, musel se pochopitelně dělat fasáda, musel se dělat výjima krovu i pochopitelně i nová střecha. No ale to odbočuju. Pokud se týká interiéru, tak jsme žádali přes norské fondy o peníze na rekonstrukci, částečně rekonstrukci, jinak restaurování fresek, kterými je teda kostel pokrytý. Umístili jsme se na 13. místě z 15, kteří měli brát peníze, leč ty finance jim nějak nevyšly, takže vyhodili jednu záležitost, která byla nejdražší, a to byl na 13. místě jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie, pochopitelně. No, takže budeme žádat v letošním roce znova. Doufám, že to dopadne dobře, protože teď v následující měsíc to budeme posílat. V podstatě v nezměněné podobě, v jaké jsme.
Dobře, pane řediteli, promiňte, že vám skáču do řeči, ale kdyby se vám tedy podařilo peníze sehnat a kostel doopravit, tak jaký program byste v něm chtěli prezentovat návštěvníkům?
On je to multifunkční prostor. Odehrávají se tam koncerty, odehrávají se tam výstavy, odehrávají se tam různá autorská čtení. Každým rokem tam probíhá Beethovenovský festival, letní hudební slavnosti s Václavem Hudečkem. Letní slavnosti hudby, obráceně, abych to nezaměnil za ty pražský. Teď se skončil Ústecký hudební festival, který tam je také. No a letos tam po skončení této výstavy, o které jste mluvila, tak tam bude výstava Jasana Zoubka a Radana Wagnera. A protože to můžeme využívat pouze sezóně, tak ta bude končit někdy v říjnu. A po ní tam teda bude zimní pauza. V příštím roce by tam měla být výstava fotografa Pavla Máry. A po ní, vždycky tam máme dvě výstavy, a po ní potom Věčná pomíjivost dvojka, což budeme představovat umělce, kteří jsou v umělecké besedě, příslušníky umělecké besedy. Ona ta jednička byla v roce 2009 a měla obrovský úspěch. představilo se 40 umělců současných združených v umělecké besedě. A na to potom navázala v 10. roce. Tam byli umělci, kteří jsou združení v Mánesu.
Ještě máte jednu budovu v centru města, gotické dvojče, což je takový malý prostor galerie, kde je teď k vidění nevelká výstava pojmenovaná Mladí malíři Litoměřicka. A asi největší hvězdou je tam pro mě ilustrátor a mezinárodně poměrně úspěšný autor komiksů Marek Rubec, jehož obrázek k 80. výročí prvního vydání Rychlý šípů si dokonce na svoji homepage vyvěsil český Google. Neplánujete v Litoměřicích uspořádat třeba nějakou jeho širší, větší výstavu, která by třeba do galerie nalákala i mladší publikum?
Ono totiž toho Marka Hrubce jsme tam dali, přestože nesplňoval ty kritéria mládeže. On je mu 40. On se narodil
výtvarník středního věku.
No. A každá galerie je profilovaná na něco. Pardon. Jako je třeba některá má specializaci na ilustraci, některá na moderní umění, některá současné umění a tak dále. A my teda máme ten záběr od středověku až po současnost. Tu současnost jsme v podstatě neměli kde vystavovat, proto jsme si pronajali to gotické dvojče, kde vlastně prezentujeme i to současné umění, protože v té hlavní budově můžeme mít tak těch 5 výstav za rok, proto jsme pronajeli to gotické dvojče a zároveň teda máme takovou drobnou jednu místnost, kde máme mini galerie. A to by měla být spíš otázka na galerii v Roudnici, která nese název Galerie moderního umění. A tam by právě měl se etablovat právě Marek Hrubec.
Já jsem se právě na tohle to ptala i proto, že vlastně do galerie vaší si loni podle výroční zprávy našlo cestu něco přes 18 000 lidí. To číslo stoupá stále za poslední roky, jak jsem se zpětně dívala do těch výročních zpráv, nicméně vidíte ještě nějaký prostor, kde to publikum tak říkajíc nahnat, kde ještě brát vlastně další lidi, aby se k vám jezdili podívat. Vidíte prostor v tom, aby ta návštěvnost ještě stoupala a případně jakým způsobem se toho u vás dá dosáhnout?
Víte, oni jsou počty a počty. Kdy jsou galerie, které a muzea, například my máme v hlavní budově máme stálou expozici, máme tam přechodnou výstavu, máme v minigalerii výstavu, máme výstavu sochaři na parkánu a když přijde návštěvník, tak zaplatí jedno vstupné a máme jednoho člověka. Jsou galerie, kteří si započtou, že navštíví ten jeden člověk 4 výstavy, čili tam byl 4x. A kdybychom dělali to tež my, tak máme v té hlavní budově máme, dejme tomu, 8 tisíc návštěvníků, takže když je vynásobíme 4, to je případ Umprumu. Tam jdete na jednu výstavu, zaplatíte na tu jednu výstavu, anebo jdete na všechny 4 a jste tam 4x. A když to tež uděláme my, tak máme o 20 tisíc lidí víc.
Čili jinými slovy máte pocit, že vaše výstavy jsou návštěvnicky vytěžované dostatečně?
Je to o způsobu počítání.
Jasně, tak já vám, pane řediteli, děkuju za telefonickou návštěvu v dnešním Art Café. Mějte se hezky, ať se vám dobře daří.
Já vám děkuji za návštěvu v Litoměřicích. No a přijďte třeba na nejbližší vernisáž.
A informace určitě o dalších výstavách si mohou posluchači dohledat na webu Litoměřické galerie a my si pustíme další v pořadí 3. skladbu dnešního Art Café. Ta nás zdánlivě přesune z vod britského folkloru pryč. Jedním z čestých spoluhráčů Lori Kenley je totiž britský experimentální harfista Rodri Davies, který je zároveň součástí jedné z nejpozoruhodnějších současných ostrovních alternativně bobových kapel Hen Olet. Ti loni vydali skvělé album Magic, ze kterého si pustíme single Sky Burial.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Doznívá nám klidná skladba Sky Burial a v pátečním Art Café si Hana Slívová povídá s Janou Šindelovou o díle výtvarníka Václava Ciklera, kterého proslavila práce se sklem, s architekturou, s prostorem kolem nás. Od kdy se datuje vaše blízká spolupráce s panem Ciglerem? Já vím, že pan Motička se s ním blíže seznámil na začátku 0. let, kdy se společně podíleli na rekonstrukci na nové podobě sovových mlýnů v Praze. Kdy začala ta vaše úzká spolupráce jak na organizování výstav, tak na práci na objektech?
Michal Motička vlastně byl architektem na rekonstrukci sovových mlýnů, takže se znají, já nevím, od roku třeba 99, ale s Václavem Cíglerem se znal už díky své rodině vlastně dřív, už jakoby odmala. A myslím si, že dílo Václava Cíglera vlastně vnímá a jeho první ženy z Denis Trobachové opravdu jako velice intenzivně a je vždycky pro něj byl Václav Cígler velice inspirativní. A díky té spolupráci jako architekt a vlastně na sovových mlýnech pracoval ještě Marian Karlel, což byl v té době profesor Michala Motičky na UMPRUM a Dana Zámečníková. A že vlastně v té spolupráci umělců a vlastně Michal tam byl jediný architekt, se povedlo velké dílo, si myslím, rekonstrukce sovových mlýnů a ta spolupráce vlastně potom pokračovala i dalším pořádáním výstav, takže první výstava, kterou Michal potom připravoval, byla 2002 výstava Cíglerova škola, která byla opravdu velice komplexní, byla představena v Mánesu a ve Slovenském institutu a potom byla přestěhována do Slovenské národní galerie, a kde vlastně Václav Cígler představil svoje studenty velice jako odvážně a velice netradičně vlastně i to zaplatil ty výstavy, takže jako podle mě naprosto ojedinělé jakoby do toho vstoupil jako pedagog a tenkrát bylo 80, studentům bylo 60 nebo tak, takže to bylo vlastně takhle, takže generační takhle setkání a na té tvorbě studentů právě byl vidět ten obrovský vliv Václava Cíglera, který s nimi probíral konceptuální umění a vlastně všechny možné jako prostředky a jeho škola byla laboratoří myšlení, takže ty studenti, třeba Anna Daučíková, vlastně videoartistka, konceptuální umělkyně, Marian Mudroch se zabýval kresbou a Vladimír Kordoš vlastně fotografií, konceptuálním uměním. Bylo to nesmírně jako zajímavé a já jsem vlastně se spolupracovala už při přípravě této výstavy. Byla 2003 v Mánesu. A byla to pro mě taková jako zajímavá jako zkušenost s tím, jak se vlastně stále student a pedagog vlastně ten vztah vyvíjí, jak je přátelský, jak je inspirativní a jak je vlastně plodný. A i ten vztah vlastně Václav Cíler musel opustit vlastně z politických důvodů tu školu a potom od těch studentů dostal vlastně takový dár, vlastně takovou krásnou vlastně krabici plnou krezeb a vlastně darů od těch studentů, které to, jako takové vyznání, že si ho váží Václava Cíglera a ta spolupráce pokračuje dosud a myslím si, že to je něco také mimořádného v tom vztahu jako pedagog a student a v tom překračování vlastně to je zase další téma Václava Cíglera, vlastně vytváření vztahu a dvojvztahu. Jo? Vztah a dvojvztah toho člověka s člověkem nebo vlastně v té krajině, v tom utváření prostředí. A tady ta pedagogická linie si myslím, že je jako něco naprosto jako mimořádného.
Já bych se právě ještě ráda zeptala na to, že na jednom tom videu, které se promítá na litoměřické výstavě, Václav Cígler velmi pěkně mluví o panu Motičkovi, mluví o něm jako o příteli. Zajímalo by mě, jakým způsobem se vlastně buduje ten přátelský vztah, když ho navazujete s někým, kdo je o tolik starší, kdo by vlastně mohl být vaším dědečkem nebo hodně starším otcem. Jak tohle to funguje? A možná mám ještě jednu podotázku. Co si myslíte, že si Václav Cígler vzal z toho přátelství s vámi? Co jste mu dali?
Aha, tak to se asi musíte zeptat Václava Cíglera, ale já třeba můžu mluvit za Michala Motyčku, který to vlastně popsal v rozhovoru, který teďka vyjde v publikaci Cígler, Motyčka, Tizián k těm intervencím v Kroměříži a v Olomouci. A hovoříme tam také o spolupráci. Těch projektů je třeba více než 100 za těch 20 let, co spolu vlastně Cígler, Motyčka spolupracují. A jsou to od třeba velký retrospektivní výstavy kreseb přes nějaké zásahy třeba do architektury nebo nějakých jako menších projektů, návrhů nebo nerealizovaných návrhů do nějakých soutěží. A je to o tom myšlení. Je to vlastně, jak Michal to popisuje, že je to o tom kreslení si u kafe prostě a o tom jakoby Václav Cígler právě díky panu profesoru Kaplickému bere všechno jako výzvu, takže reaguje na sebe menší podnět, na sebe menší vlastně, proto je pořád tak pracovně vytížen. Sebe menší vlastně nějaká věc, je pro něj zajímavý úkol a o tom se Václav Cígler s Michalem Motyčkou baví a vymýšlí nejlepší řešení a to je vlastně asi základ jejich spolupráce, ta komunikace.
Kdybyste měla vybrat 2, 1, 3 společné instalace z posledních let, která vám byla nejmilejší, ze které máte největší radost?
Já myslím, že zásadní byla vlastně výstava k 80. Václava Cíglera v muzeu Kampa, kde se podařilo zrealizovat terasu, která bohužel v současné době není v dobré kondici, ale je to opravdu i dílo, které pan profesor Švácha dal vlastně do těch dějin umění od roku 800 až po rok 2000, jakoby 10. Takže je to opravdu jedno ze zásadních děl vlastně spolupráce Cígler-Motyčka. Je to i v tom vlastně takovém až jako landartovém pojímání architektury. Další významná věc se podařila v Litomyšli, v piaristickém chrámu, kde je vlastně taková literární předloha, je třeba jako Genesis, Duch svatý se vznášel nad vodami a je to taková vodní plocha, která je vytvořená ze skla a nad ní se vznáší 6-metrový hranol z optického skla, který právě při určité, když vlastně tím oknem projde ten světelný paprsek, tak vytváří opravdu třeba jako velikou širokou duhu, že tam vytváří ten zázrak vlastně v tom chrámu. Ale ta instalace je opravdu vlastně první takovou neilustrativní takovým uchopením vlastně toho biblického textu. A to je vlastně v tom vidím ten přínos i Václava Cíglera v tom duchovním jako pojetí těch věcí, že žádná věc nevznikla náhodně. Vždycky je tam vlastně ten hlubší smysl, který ten divák si může sám objevit nebo najít, nebo si o tom přečíst, ale nemusí, jo, že tam vlastně to není do toho takhle tlačen. A Michal Motyčka v tomhle zase z mého pohledu je naprosto neúnavný. A je schopen vlastně to zorganizovat, zrealizovat a myslím, že to do toho vstupuje i jako umělec tím, že některá měřítka vlastně překračují možnost té fyzické realizace a Michal to vždycky jako nějakým způsobem prostě dotáhne. A nebojí se vlastně té velkorysosti, nebojí se vlastně těch problémů, které vznikají s každou realizací.
Čili zazněl tu tip na výlet do Litomyšle, do kostela, podívat se na tu instalaci, o které jste teď mluvila. O Václavu Cíglerovi a té spolupráci by se dalo mluvit ještě hodinu nebo 2 hodiny a stejně by bylo pořád, co si říkat. Bohužel se budeme muset z časových důvodů rozloučit. Mockrát vám děkuju za návštěvu v Art Café, ať se daří vám, ať se daří panu Cíglerovi. Ještě možná na rozloučenou připomeneme tady výstavy, kde je možné práci Václava Cíglera vidět. Je to v Litoměřicích, v Olomouci, v Kroměříži. Ještě nějaká výstava k 90. nám je v dohlednu.
Určitě bych doporučovala arcidiecézní muzeum v Olomouci a arcibiskupský zámek v Kroměříži, kde je velká vlastně intervence na nejznámější Tizianův obraz Apollona Marcias. Je to vlastně skopírovaný formát obrazu, který je zavěšený prostřed místnosti a lehkým pokovem vlastně se otáčí do kruhu, čímž přenáší vlastně ty jednotlivé obrazy a obraz Tiziana vlastně v tom prostředí. Vznikla taková prostorová instalace, která je mimořádní na jednak v tom odkazu Tizianova díla, ale i v tom vlastně, že prožíváte ten obraz ne zepředu, ale s celým tím prostorem, takže je to takové to velkolepé dílo, které je stále otevřené a v tom si myslím, že vlastně Václav Cígler minimálními prostředky s Michalem Motyčkou dosáhli naprosto neuvěřitelného účinu vlastně toho zapojení toho diváka, vlastně toho procesu, toho tvořivého procesu, který je základním tím komunikačním a základním vlastně principem vesmíru. Já bych tady vlastně uvedla, že Václav Cígler v těch básních třeba píše poezie vzdát se a smyslově nebýt, jen se duchem dotýkat. Tím vlastně jako vyjadřuje všechny ty svoje instalace jednak k tomu prostoru nebo i k tomu, jakože vlastně poezie nerýmuje, poezie provokuje. Jakoby ty věci vypadají tak jednoduše, a jakože by mohly i provokovat, ale jsou vlastně o tom hledání ty podstaty a i to tvůrčí myšlení vlastně si myslím, že má Václav jako velice mladé, takže tam jako stírá, jak jste se ptala na ty věkový myslím si, že
rozdíly.
Tak myslím si, že to je právě jako zajímavé, že v tom tvůrčím procesu vlastně tam žádný jako rozdíly nejsou.
Já myslím, že to je velmi pěkná tečka za naším dnešním povídáním o Václavu Ciglerovi, o jeho tvorbě a o vaší spolupráci. Ještě jednou díky moc Janě Šendelové za návštěvu u nás ve studiu. Mějte se pěkně. A teďko následuje čtvrtá skladba dnešního Art Café, která nás nyní tedy začne hrát skladba Jonathana Herringa Hear My Prayer a hned po ní se do studia dostaví náš dnešní hudební dramaturg Jonáš Kucharský, který okomentuje dnešní výběr.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.